Sarreran aipatu bezala, eguneko lehenengo elkarrizketa, Jone Bengoa antzerkigile gasteiztarrarekin egingo dugu. Berak, maiatzaren 15ean, Kabia izenburua duen antzerki dokumentala aurkeztuko du. Eta honetaz hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean daukagu Jone, egunon Jone?
Egunon.
Beno, ezer baino lehen, zer da antzerki dokumental bat?
Ba, antzerki dokumental bat da, pixkat ba, dokumentalen antzera ez, errealitatean gertatutako historioetatik eta abiatzen den antzerki pieza bat. Osea, badauka bere dokumental partea, datu, kontekstu eta abarrekin.
Eta zein historia kontatuko duzu maiatzaren 15ean aurkeztuko duzun Kabia antzerki dokumentalean?
Ba, bueno, martxoak 6an egingo dut,
barkatu.
Maiatzak 15ean orkestu nuen lehenengo aldiz baratzan, horregatik igualdata nazketa pixkatzez. Bada, Gasteizera lanera etorri ziren emakumen, 70ko hamarkadan lanera etorritako emakumen istorio ezberdinak kontatzen dituen pieza bat.
Bai. Eta, esan duzu, martxoaren 6an, eta nun,
bai.
Nun eskiniko duzu?
Aldabeko gizartekian.
Aldaben... Ados. Eta, bueno, suposatzen dut, guzti hau egiteko dokumentazio lan handia egin dezula, eta zer aurkitu dezu 60garren hamarkadan Gasteizera etorritako emakumeen kontu guzti hauetan?
Ba, batez ere, egin, bueno, elkarrizketekin abiatu naiz, emakume ezberdinak elkarrizketatu ditut, eta batez ere hori da, hori izan da nire abia puntua. Ze nahi nuena batez ere zen pixkat euren esperientzia propioetatik abiatzea, eta pixkat kontatzea eurek ba gehienetan ba liburu eta barretan ez dena kontatzen, ez? Pixkat eremu pribatu horretan gertatzen dena. Eta batez ere azkenean, elkarrizketak aurrera joan ala, erabaki nuen etxe zerbitzuan lan egiten zuten emakumeen istorioak kontatzea. Osea, utzi nituen azkenean beste lan esparru batzuk alde batera, eta geratu nintzen hori etxe zerbitzuan lan egin zuten emakumeekin, eta pixkat hori euren esperientziatik kontatzen dituzten kontuak. Ez, eta asko gainera kontatzen zituzten enean, konturatzen zara komunean dituztela gauza pila bat. Hasteko euren adina eta hortik abiatuta ba, esperientzia oso antzekoak bizi izan dituztela etxe ezberdinetan.
Eta gero, aipatzen duzu ere, prozesuan dagoen antzerki bat dela, eta zer da zehazki prozesuan dagoen antzerki bat?
Ba, prozesuan dagoen antzerki bat da, oraindik ez dagoela guztiz amaitua. Ez, osea, oraindik geratzen zaiola ba, bueltika bat, edo pixkat gehiago ba forma ematea bat ez ere normalean izaten da pixat aurkeztea daramazuna lanean eta horren gainean jarraitzea pixat garatzen.
Eta antzerki honetarako ez dakit zuk asmatutako kontzeptua da zure herri pertsona? Zer da zure herri pertsona? Saldo aldi duzu pesedez?
Ba hori izan zen pixkat, ba, prozesuan lanean egin nuen Janaguilan eta Marina Suarezekin, eta pixkat iruren artean joan ginen elkarrizketen bidez irtendako informazioa, ba, pixkat nola itzuli ez, edo nola bilakatu ba, pixkat poetiko edo antzerki kontzeptu bat. Eta orduan herri pertsona izan zen ba, pixkat guhitz egiten eta pixkat informazioaren gainean ba, eztabaidatzen edo hausnartzen atera genuen como kontzeptu bat. Ze azkenean ba, kanpotik etorritako jende ezberdin hori normalean hasiera batean batez ere euren artean elkartu egiten ziren, ez? Como pixat zaiatuz euren herria edo atzean urrita, utzitako barkatu herri hori, lur hori, ba, pixkat hemen mantentzeko asmoarekin, ez? Eta orduan nola zenbait pertsonek zure herria irudikatzen zuten, eta hor, naiz, pixkat hausnarketa horretatik aterazen herri pertsona kontzeptu hori, dela como zure herria pertsona batean isladatuta ikusten duzunean.
Ados, ba, oso interesgarria. Ba, bueno, ni ja, bueno, amaitzeko azken galdera bat, egin neko nizuke ja pixkat orokorragoa, nola ikusten dezu euskal arte garekidean egoera gaur egun? Zein panorama bizi dezu, Zein, bueno, zuek ere, ba, COVID-arekin, eta COVID-aren ningun hartu dien neurri guztiekin ere, ba, nahiko kolpatuak egongo zarete.
Bai, antzerkirako izan da nahiko garai gogorra, beste alde batetik ere ezintzen esan txestu, ba, sorkuntza prozesuetarako, ez, eta pixkat barne lan hori egiten dugun barne lan horretarako, ba, denbora gehiago izan dugu, baina, klaro, gero hori, ez daukatzun nora eraman ere, ba, komplikatu egiten da, eta momentu honetan ere arte garaikidetan uste dut saiatzen ari dela como antzerkigile mundu hori pixkat lenguai berriak bilatzen edo pixkat aurrera pausa bat egiten antzerki tradizional horretatik pixkat aldentzeko ez eta hizkuntza berri batzuk bilatzeko eta hori ere badalan pixkat zaila, ze askotan kostatzen da gero hizkuntza berri horiek ba antzokietan lekua izatea. Baina, bueno, bada, pixkat berrikuntza fase bat, nik uste, eta esploratzeko garai bat izan dela ere uste dut, COVID-aren bitartean, antzokiak egon direnez itxita, ba, pixkat.
Bai, jende asko sortzen ibili da, ez?
Bai.
Disziplina ezberdinetan.
Bai, bai.
Bueno, ba, poliki-poliki joango gara ikusten guztionen usta, joango gara jasotzen, eta bueno, pues, san bezala, entzuleiko goraztea, igande honetan, ez maiatzaren amagostean, igande honetan, arratsaldeko zazpiretan, Aldabe Gizarte Etxean, ba, Jone Bengoaren eskutik, ba, kabia antzeslan dokumentala izango degula, eta bueno, ba, dene gonbidatzea, eta bueno, ni alegin dugu nahiz joaten ikustera.
Osondo.
ba horrela, Jone, mi esker elkaizketa honegatik, mi esker izpidean egoteagatik, eta egun polita izan.
Berdin, agur. Mi esker, agur.